Magic Love, για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής της σημερινής. Ο μήνας είναι ο Απρίλιος, είναι η 11η μέρα αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες. Βρισκόμαστε πια στο μεσημέρι της. Είναι Τρίτη και είναι Μεγάλη Τρίτη. Σήμερα και όπως και τις επόμενες ημέρες, εξαιρετική ύμνη, ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδας. Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα. Ελπίζω να μην γίνομαι γραφική, αλλά πραγματικά αξίζει πολύ με έναν τρόπο, αν όχι, αν δεν μπορείτε να πάτε στην εκκλησία, με έναν τρόπο να μπορέσετε να απολαύσετε, να να ακούσετε τους ύμνους της μεγάλης εβδομάδας. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι Τρίτη που είναι ένας εντελώς ανοιξιάτικος καιρός. Τι να σας πω, δηλαδή προσοχή στα κυρολογήματα, γιατί την πάτησε σήμερα. Από χθες δηλαδή τουλάχιστον βλέπω ότι ένα μικρό ελαφρύ μπούκωμα με ταλαιπωρεί. Έχω κάνει και τα τεστ μου, μην ανησυχείτε καθόλου. Απλώς αυτές οι εναλλαγές της θερμοκρασίας, άλλο το πρωί, το μεσημέρι σκάς και μετά λίγο πάλι το βράδυ ξανακριώνεις, η πέφτει αρκετά η θερμοκρασία, είναι λίγο, όχι επικίνδυνο, αλλά μπορείς να την πατήσεις όπως η ομιλούσα. Προσέχετε τώρα, γιατί δεν είναι να αρρωσταίνουμε τέτοια εποχή που θες, αν έχεις και το χρόνο δηλαδή, και αν έχεις και τη δυνατότητα να φύγεις και να πας να κάνεις λίγες διακοπές ολιγοήμερες για να μπορέσεις να ξαποστάσεις, να ξεφύγεις. Είπαμε, να σας κάνω πρώτα τις συστάσεις μάλλον και θα πω μετά το είπαμε. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου από το πρωί, από το ξημέρωμα είσαι εδώ. Όχι. Α, τώρα ήρθες. Ωραία. Ο Νίκος Ψωμιάδης λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και γενικά στην καλή διάθεση όπως πάντα. Και είναι η Μαρία Εικόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί έως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Είπαμε λοιπόν, και θα το κάνουμε ίσως και αύριο, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, από την Μαρία και εμένα εννοώ, έτσι λίγα λόγια για την μεγάλη εβδομάδα, για τους συμβολισμούς της. Έχουμε ξεχαστεί με όλα αυτά, δηλαδή άμα κάτσεις να ανοίξεις μια τηλεόραση το μεταξύ, δεν με τιμά καθόλου αυτό που λέω, γιατί άμα ανοίξεις τηλεόραση το πρωί και ανοίξεις ΕΡΤ, κάπου εκεί τη φάτσα θα τη δεις, που συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το κομμάτι το πολιτικό, γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο, με τους πολιτικούς να τσακώνονται για διάφορα. Για διάφορα. Εμείς τουλάχιστον έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό λίγο να περιορίσουμε και να έχουμε έτσι μια πιο πολιτισμένη πολιτική συζήτηση, γιατί τι θέλεις να ακούσεις. Και εσύ ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, των υπολείπων κομμάτων, να ακούσεις αυτός που θέλεις να επιλέξεις, τι έχει να σου πει, τι έχει να σου προτείνει, οπότε και να διεκδικείς την ψήφο και όχι τις φωνές, γιατί το θέμα δεν είναι ποιος έχει τη μεγαλύτερη ένταση της φωνής. Και χανόμαστε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό, χανόμαστε και χάνουμε και την, από την ομορφιά της εποχής και την κατάνοιξη της εποχής και την εσωτερικότητα, όπως λέγαμε και χθες, που πρέπει, που ίσως κάποιοι θέλουν να αναζητήσουν. Μητροπολίτης Νοτιοανατολικής Ασίας, ένας άνθρωπος τον οποίο γνώρισα εδώ και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλείς με ένα τέτοιο πνεύμα, Κωνσταντίνος Τσίλης, και τον ευχαριστώ θερμά που είναι αυτό το μεσημέρι μαζί μας. Φανταστείτε τώρα, στη Σιγκαπούρη τον έχουμε ενοχλήσει, εκεί ζει, να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ημέρες. Εγώ θα πω καλό μεσημέρι, σεβασμιότατε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι σε εσάς, αν έχουμε διαφορά ώρας και πόσες διαφορές, είναι κάτι που δεν φρόντισα να κοιτάξω.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, ο ακροατές σας. Για μας είμαστε 5 ώρες μπροστά, οπότε είμαστε αργά το απόγευμα, 5 και 4 το απόγευμα σχεδόν.
Άρα δεν σας ενοχλώ από το έργο σας, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν σε λίγο κάποιες προετοιμασίες στον Ιερό Ναό, έτσι δεν είναι?
Έτσι, σε λίγο θα ξεκινήσουμε την ακολουθία. Mm-hmm. Ναι, σήμερα της Μεγάλης Τρίτης, οπότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα αυτή της επικοινωνίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κυρία Βίδου, γιατί με την καθημερινότητά μας, τις ρουτίνες, τις δυσκολίες που βάζουμε, γιατί η ζωή μας κατά βάση είναι εύκολη, εμείς την κάνουμε δύσκολη, ξεχνάμε τα σημαντικά, και τα σημαντικά είναι να προσφέρουμε πράγματα στην ψυχή μας, να μπορούμε να απαλύνουμε την ψυχή μας, να μπορούμε εμείς να καλλιεργούμε το μέσα μας και να μπορέσουμε να το προσφέρουμε πράγματα τα οποία να δίνουν ενέργεια ψυχική, όχι μόνο σωματική. Εξαντλούμαστε με την καθημερινότητα αυτή καθημερινά και αυτό το πράγμα πραγματικά μας εξουθενώνει. Και πολλές φορές όταν η μέρημνά μας είναι μόνο σε αυτήν την επιφανειακή καθημερινότητα που δεν έχει να κάνει με την ψυχή μας, αλλά μόνο με το πώς να επιβιώσουμε, πώς μόνο να ζήσουμε, και δεν λέω σε επίπεδο επιβίωσης πραγματικής, αλλά σε επίπεδο πληροφόρησης επιβίωσης. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και δεν έχουμε το κουράγιο μετά, στο τέλος της ημέρας, να προσφέρουμε κάτι στον εαυτό μας και να γεμίσουμε πραγματικά μπαταρίες.
Αυτό. Και μέσα σε αυτό όλο το κλίμα που περιγράφεται, που ζούμε και ο καθένας ξεχωριστά, ξεχνούμε και δεν βάζουμε τις προτεραιότητές μας. Το λέω γιατί θέλω να πούμε και το συμβολισμό της σημερινής ημέρας. Τι δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.
Mm, πολύ πολύ όμορφο αυτό. Τι δεν πρέπει να αφήνουμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για αύριο. Διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν το καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές και όσο πιο νέοι είμαστε, τόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και ότι εμείς είμαστε οι βασιλιάδες του πλανήτη. Μεγαλώνοντας μας κόβονται λίγο τα φτερά, αλλά και πάλι θεωρούμε ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους τους άλλους, όχι σε εμάς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι τα αναβάλουμε και λέμε αύριο μέρα είναι και τελικά δεν έρχεται εκείνη η μέρα. Και αυτό δεν το λέω μόνο σε πνευματικό επίπεδο, το λέω και σε ανθρώπινο επίπεδο, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για τους ανθρώπους που θα θέλαμε να αγαπάμε, για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, συνεργαζόμαστε, περνάμε στη δουλειά μας ή στους άλλους χώρους πολύ περισσότερο από ό,τι περνάμε με τον εαυτό μας ή με την οικογένειά μας. Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν τους λέμε πραγματικά ότι τους εκτιμούμε, τους αγαπούμε, ότι χαιρόμαστε το ότι μοιραζόμαστε το χρόνο μας, την καθημερινότητά μας, ότι μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας.
Είναι αυτό ένα από τα μηνύματα που σήμερα μέσα από, από τους ύμνους της Μεγάλης Τρίτης, αυτό που ακούγονται, ψάλλονται σήμερα στην Εκκλησία, είναι ένα μήνυμα που περνάει, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, μέσα από τις παραβολές.
Είναι η παραβολή των 10 παρθένων, είναι ο γάμος ο οποίος γίνεται, είναι η ιστορία που μετέφερε ο Χριστός, είναι ο γάμος, είναι η χαρά, διότι και η ζωή μας πρέπει να είναι μια χαρά. Και υπάρχουν οι 10 κοπέλες, οι παράνυφοι, οι οποίοι περιμένουν το ζεύγος να έρθει για να μπουν μέσα, να ολοκληρωθεί ο γάμος, να γίνει η στέψη και κρατάνε τα φαναράκια για να μπορούν να φωτίσουν αυτή τη χαρά, αυτή την στέψη με, σύμφωνα με τα έθιμα, τα ίδια και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Οι 5 έχουν επιπλέον λάδι, οι 5 δεν έχουν κοπέλες, οπότε όταν καθυστερεί ο νυμφίος να έρθει, διότι το γαμήλιο πάρτι έχει ξεκινήσει από το σπίτι μέχρι να έρθει στο χώρο που θα γίνει στέψη, δεν έχουν να ανανεώσουν τα λιχνάρια τους και φυσικά όταν πάνε να αγοράσουν λάδι, γιατί οι 5 που έχουν δεν τους περισσεύει να δώσουν το λάδι στις 5 που δεν έχουν, ο γαμπρός έρχεται, η νύφη έρχεται, ξεκινάει και παραμένουν εκτός της μεγάλης χαράς. Είναι μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό που κουβαλάμε μέσα μας, την καλλιέργεια που έχουμε να κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας, τη δουλειά μας που έχουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε από τους άλλους. Οι άλλοι θα μας δώσουν τα ερεθίσματα. Η πληροφορία και η γνώση είναι ένα ερέθισμα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με το μέσα μας, την ψυχούλα μας, με το μεδούλι μας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζητούμε και τη βοήθεια των υπολείπων, έτσι δεν είναι, δηλαδή μόνος κανείς.
Βεβαίως. Γι' αυτό πάνε και ζητάνε, αλλά μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα και μην περιμένουμε ότι απλά επειδή δίπλα μας έχουμε κάποιον ο οποίος έχει κάνει μεγαλύτερη δουλειά με τον εαυτό του ή έχει περισσότερες δυνατότητες, ότι πάντοτε θα είναι διαθέσιμος και θα μπορεί να καλύψει και τις δικές μας ανάγκες. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει περάσει και στην ορθόδοξη νεοτροπία μας, που δεν το έχουμε εμείς στην ορθόδοξη θεολογία, ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο είναι και τιμωρός. Εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό αγάπης, σε ένα Θεό ελέους. Γι' αυτό ζητούμε το ελέος του και θέλουμε να ανοίξει την αγκαλιά του και να πάμε. Η έννοια της τιμωρίας μας έρχεται από τη Δύση. Δεν είναι στη δικιά μας φιλοσοφία, στη δικιά μας θεολογία.
Μιλώντας...
Την έχουμε υιοθετήσει από μια ηθική στη Δύση που θεωρούμε ότι, κοίταξε, ο Θεός θα μας τιμωρήσει αν κάνουμε κάτι στραβό. Η παραβολή των 10 παρθένων, αυτό ακριβώς μας διδάσκει, ότι απλά χάσαμε τη χαρά. Μόνοι τους, οι επιλογές τους επιλέξαν να είναι εκτός του γάμου. Όχι ότι τους τιμώρησε ούτε ο γαμπρός, ούτε η νύφη, ούτε τα συμπεθέρια.
Μιλώντας για τιμωρία, σήμερα επίσης έχουμε με την παραβολή των 10 παρθένων και το υπέροχη ποιητική ομορφιά τροπάριο της Κασιανής. Η αμαρτωλή γυναίκα. Ποια είναι η ιστορία της? Πόσο αμαρτωλή ήταν? Κι αν ήταν αμαρτωλή.
Δεν είναι η αμαρτία. Το ζητούμενο δεν είναι η αμαρτία. Το ζητούμενο είναι η μετάνοια.
Η συγχώρεση.
Μας αρέσει και εμείς οι δημοσιογράφοι, το λέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην το προσωποποιήσω.
Να το πούμε αυτό, διότι υπήρξατε δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι?
αυτές τις αμαρτίες πληρώνω φέτος στην
Ασία. Συγγνώμη που γελάω, αλήθεια.
Αλλά θεωρώ ότι εμείς κοιτάμε την είδηση και κοιτάμε να καυτηριάσουμε την αδυναμία, να καυτηριάσουμε τα κακό σκήμενα. Η Εκκλησία έρχεται θεραπευτικά. Δεν με ενδιαφέρει την αμαρτία που έχει κάνει ο άλλος. Με ενδιαφέρει η δύναμή του να θέλει να μετανιώσει και να τα αλλάξει όλα στη ζωή του. Αυτός είναι ο Χριστός. Ότι απλά του ανοίγεις ένα μικρό πορτάκι και έρχεται μέσα και στα αλλάζει όλα. Αυτή είναι η Ανάσταση που προσδοκούμε. Δεν είναι απλά να πούμε ότι ήρθε το Πάσχα να εκμεταλλευτούμε 2 μέρες άδεια και απλά να έχουμε και ένα καλό τραπέζι και να βρούμε μια καλή τιμή στο αρνί. Και αυτό είναι όμορφο. Και αυτό είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και στα είδη της παραδόσης μας και το έχουμε ανάγκη. Θα βοηθήσει και αυτό με την πλευρά του, αλλά δεν πρέπει να έχει το μεγαλύτερο μέρος.
Θέλω 2 πράγματα, 2 σκέψεις να πάμε πάλι στην παραβολή των 10 Παρθένων, που εδώ βλέπουμε νέους ανθρώπους και αυτή την περίοδο μας απασχολούν πολύ στη χώρα μας οι νέοι άνθρωποι, στην εφηβική ηλικία, με όλες αυτές τις δυστυχώς τα περιστατικά βίας. Ένα μήνυμα θα θέλαμε, χωρίς να δεν θέλω από την πλευρά μου να ακουστεί ούτε γραφικό ούτε βαρύγδουπο, προς Θεού μακριά από μένα αυτό. Μας ακούνε παιδιά που έχουν απομονωθεί, που έχουν μάθει μέσα μόνο από τα κοινωνικά δίκτυα να συνομιλούν, να επικοινωνούν ή δεν ξέρουν ακόμα να επικοινωνούν ή έχουν μάθει, και εδώ φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ο δικός μας ο ρόλος των ενηλίκων, των γονέων, των κηδεμόνων, ότι τις όποιες διαφορές, γιατί εμείς τους δίνουμε το μήνυμα, ενώ είναι μιμητισμός ούτως ή άλλως τα παιδιά, τους έχουμε περάσει το μήνυμα ότι ναι, και με τη βία και με την. Μπορείς μια χαρά να ανταπεξέλθεις και μπορείς να τη γλιτώσεις κιόλας.
Έτσι ακριβώς. Σκέφτομαι όσο τα λέτε αυτά, ότι εμείς οι μεγάλοι, ίσως και η δικιά μας η γενιά, τα καταφέραμε όπως μπορούσαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα καταφέραμε και πάντοτε καλά. Μάθαμε στα παιδιά ότι επειδή είναι το εύκολο για μας, ότι πέρασε το χρόνο σου με το τάμπλετ, ότι η τεχνολογία είναι το σημαντικό στη ζωή σου, διότι είναι το μέλλον. Αλλά όμως όλα έχουν όρια. Όπως η επικοινωνία με τους ανθρώπους δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τα μηνύματα, τα social media ή με τις φωτογραφίες στα Instagram.
Ναι.
Δυστυχώς. Και τα παιδιά μας έχουν μάθει να επικοινωνούν με λάθος τρόπο. Και κάτι ακόμα, πώς μπορεί να κατηγορήσεις ένα παιδί το οποίο έχει μια παρεμβατική συμπεριφορά, που στην τελική, αν το ψάξεις και αν ενσκύψεις μέσα του, το μόνο που θέλει να σου πει είναι με το όποιο σωστό ή λάθος τρόπο ότι υπάρχω και εγώ εδώ, μπορείς να μου δώσεις λίγο σημασία.
Ναι.
Δυστυχώς μεγαλώσαμε σε κοινωνίες που επειδή οι παππούδες μας, οι γονείς μας περάσαν από πολέμους, από δύσκολες καταστάσεις, ότι τα πάντα πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά. Μας μάθανε να γίνουμε πάρα πολύ έθραυστοι και εμείς σαν έθραυστοι κάναμε τα παιδιά μας πολύ εγωκεντρικά. Δεν τα μάθανε να μοιράζονται, δεν τα μάθανε ότι πρέπει και εμείς και αυτά να επικοινωνούν μαζί μας. Παλιότερα λέγαμε ότι είναι ένα ξεχασμένο έθιμο ότι την Κυριακή, αν δεν μπορούσαμε καθημερινά, να είναι το οικογενειακό τραπέζι. Τώρα είναι αστείο. Άμα το πεις σε ένα παιδί μικρό ότι την Κυριακή όπου και να είσαι θα πρέπει να φάμε όλοι μαζί, θα σου πει καλά, πού το σκέφτηκες αυτό, ναι. Από ποια εποχή είσαι.
Ναι.
Και όμως είναι και όμως τρόπος επικοινωνίας. Το ότι τα παιδιά μας μεγαλώνανε, εμείς μεγαλώναμε με τους παππούδες και τα παιδιά μας δεν μεγαλώνουν με τους παππούδες.
Θέλω να.
Οι οποίοι θα είναι. Ναι,
όχι. Σας ακούμε πολύ προσοχή τα έθιμα, πόσο σημαντικό να τα τηρούμε. Ξέρετε, έχω μνήμες. Έχω και στις αναμνήσεις αυτές και στις εικόνες, έχω και τις μυρωδιές. Πόσο όμως φοβολούσε το σπίτι όταν κάναμε τα τσουρέκια. Πόσο όμως φοβολούσε το σπίτι όταν ψήναμε τα κουλούρια. Πόσο ήταν η διαδικασία, η χαρά όταν κάναμε τα βάφα με τα αυγά, που γινόμασταν χάλια με την αδερφή μου. Και διαβάζω τώρα και τον εαυτό μου. Λέω, κάτσε. Τι πας να πεις. Με την κόρη σου τα έχεις κάνει. Όχι κάθε χρόνο, αναλόγως με το πρόγραμμα. Άρα. Γιατί να κάθομαι τώρα και να κάνω μια τέτοια συζήτηση στο ραδιόφωνο, όταν κατά το ίμιση συμμετέχω τελικά κι εγώ σε αυτό.
Όλοι το παθαίνουμε λίγο πολύ, αλλά αν δεν το κουβεντιάζουμε και το κρύβουμε μέσα μας, δεν το βγάλουμε ποτέ στην επιφάνεια για να το πολεμήσουμε και ίσως να διεκδικήσουμε για του χρόνου, για του παραχρόνου, κάτι διαφορετικό. Έστω και ας μπορέσουμε να κάνουμε ένα μικρό ποσοστό. Τα ήθη και τα έθιμα θα πρέπει να είναι, γι' αυτό η παράδοση, πρέπει να είναι δημιουργική. Είναι κάτι το οποίο μας κρατάει, βοηθάει τις κοινωνίες στη συνοχή τους. Δεν είναι μονάχα για να μας παιδεύει και να μας δυσκολεύει. Αλλιώς δεν υπάρχουν λόγια ή δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε ήθη και έθιμα.
Θέλω έτσι, επειδή είσαστε μακριά από την πατρίδα, είσαστε σε μια χώρα που δεν είναι και τόσο πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, αλλά είναι της Ορθοδοξίας του Χριστιανισμού. Αυτές τις μέρες για εσάς πώς περνούν, πώς κυλάνε?
Ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ μικρή ελληνική κοινότητα στα μέρη μας στην Νότια Ασία. Είναι και μέρη τα οποία δεν έχουν χριστιανική παράδοση. Οπότε οτιδήποτε ξένο, οτιδήποτε χριστιανικό αντιμετωπίζει μια προκατάληψη. Και να σας το φέρω στα δικά μας δεδομένα. Σκεφτείτε, στην Ελλάδα να εμφανιστούν κάποιοι βουδιστές μοναχοί ντυμένοι με τα μπορντό ή με τα κίτρινα χιτώνες, τα ρούχα τους, με ξυρισμένο κεφάλι και να υπάρχουν στην γειτονιά μας, στην πολυκατοικία μας. Δεν θα είναι λίγο μήλον της έδιτος? Δεν θα τους κοιτάξουμε λίγο περίεργα? Δεν λέω με προκατάληψη, δεν λέω αρνητικά, αλλά θα είναι το διαφορετικό, θα πέσει το μάτι μας. Και εμείς για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε λίγο το διαφορετικό. Οπότε έχει ένα βαθμό δυσκολίας να, όταν απλώνεις εσύ το χέρι της φιλίας, να μπορέσουν και εκεί να στο δώσουν. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο, θέλει επιμονή. Έχει μεγάλο βαθμό απογοήτευσης που εσύ όμως δεν θα πρέπει να το δείξεις, δεν θα πρέπει να το κρατήσεις μέσα σου στην καρδιά σου. Και αυτό το πράγμα μας κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Όταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εδώ, είτε είναι Έλληνες, που συνήθως οι Έλληνες το έχουμε το κακό, προσαρμοζόμαστε πολύ εύκολα και ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Θυμόμαστε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Ενώ βλέπετε τους Ασιάτες, όπου και να πάνε θα κάνουν μια Chinatown, όπου και θα πάνε θα κάνουν, όχι γκέτο, αλλά θα κάνουν τις δικές τους ομάδες. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο σκορποχώροι. Θα πρέπει να τους βγάλουμε από τη σπηλιά τους για να μπορέσουμε να τους ενώσουμε. Και η Εκκλησία σε ένα σημείο το καταφέρνει αυτό. Έστω μια Μεγάλη Παρασκευή, Χριστούγεννα, έστω Πάσχα, έστω 15 Αύγουστο. Όμως έστω και 2, 3, 5 φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτό που έχουμε σαν εμπειρία, σαν ανάμνηση και σε αυτά τα μέρη. Με τον τρόπο που μπορούμε, με τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε. Έστω κάποιες χρονίες καλύτερα, κάποιες χρονίες λιγότερα. Αλλά όμως το ότι μπαίνουμε σε μια συλλογική, σε τροπικά κλίματα όπως είναι στη Σιγκαπούρη, που τα περισσότερα λουλούδια όταν δεν είναι σε νερό, μετά από 2 ώρες θα μαραθούν και θα πέσουν, να βρούμε τα κατάλληλα λουλούδια και να πάρουμε άδειες από τις δουλειές μας για να πάμε Μεγάλη Παρασκευή πρωί να στολίσουμε τον επιτάφιο, είναι μια επανάσταση. Όσο ουτό και να ακούγεται στα αυτιά κάποιον που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, για μας όμως είναι σημαντικό. Είναι target. Θα βάλουμε τικ στο κουτάκι. Το κάναμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
Θα κάνετε και τον επιτάφιό σας και θα ήθελα έτσι κάποια στιγμή να το δούμε και τον επιτάφιο. Τηλεοπτικά βέβαια, γιατί το ραδιοφωνικά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πάλι ξέφυγα, πάλι ταξίδεψα. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Νοτιοανατολικής Ασίας, κυρίες και κύριοι, ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος Τσίλης. Μια έτσι μικρή επικοινωνία, μια μικρή επαφή. Πόσα, 5 ώρες μακριά, πόσες χιλιάδες μίλια μακριά, απόσταση 5 ώρες μακριά, όχι διαφορά ώρας, να το πω και πιο σωστά. Και όμως είδατε και το ελληνικό στοιχείο και τη χριστιανοσύνη, τη Ορθοδοξία στο στοιχείο, με αυτούς τους λίγους Έλληνες ή όσους έτσι πλέον έχουν τον χριστιανισμό ακολουθήσει. Η ώρα είναι και μισή, 12:31 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, να κόψουμε εδώ το ημίωρο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. All my friends are
nations assist on in their dream.
Λοιπόν, τώρα θέλω να μαζευτούμε όλοι και να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Εσείς που είσαστε, μάλλον οδηγείτε τέτοια ώρα στο αυτοκίνητο, είσαστε κι εσείς αυτή την κατηγορία που βλέπετε Ιησού από τη Ναζαρέτ κάθε Πάσχα έξω το κοινό μου? Περιμένετε, γιατί ακόμα και η αρχισυντάκτριά μου, ο ηχολήπτης, έτσι, δεν με ακούει κανείς έτσι. Λέω, πάμε πάλι, σας παρακαλώ, απευθύνομαι σε εσάς. Νίκο, Σύρα και Μαρία. Είσαστε κι εσείς τη δική μου κατηγορία που Ιησού από τη Ναζαρέτ δεν το χάνω κάθε Πάσχα το βράδυ, έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλες αυτές τις ταινίες της εποχής βίβλου, όπου έχουν μέσα ένα απίστευτο κιτς ούτως ή άλλως, δεν μιλάω για τον Ιησού από την Ναζαρέτ, αλλά όλα τα υπόλοιπα και τα ιστορικά εκείνης της εποχής, το οποίο περίμενα πώς και πώς όταν ήμουν μικρή να έρθει αυτή η εποχή, αυτή η εβδομάδα, για να κάθε βράδυ ευλαβικά καθόταν όλη η οικογένεια και το παρακολουθούσαμε. Βέβαια, μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούσες άλλα πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει χάσει τη μαγεία του όλο αυτό. Τζεφιρέλη, η μουσική, αυτή η μουσική που ανατρίχεζε με το που την άκουγε, έβαζε αυτομάτως σε εκείνο το πνεύμα και το κλίμα. Δηλαδή, ήταν από τα τη εβδομάδα εκείνης της εποχής και τώρα. Απλώς τώρα, λόγω του ωραρίου, ίσα προλαβαίνω, από αύριο θα ξεκινήσει τα πρώτα 5 λεπτά, νομίζω, να δω, και μετά τίποτα. Αλλά πόσο αθώα ήταν όλα κάποτε. Τώρα, άμα βάλεις τα παιδιά να δούνε το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν θα καταλάβουν τίποτα ή θα τα μαγέψουν ή οτιδήποτε. Και στην ΕΡΤ 2 τώρα βλέπω επίσης επαναλήψεις, το Χριστό ξανασταυρώνεται. Και τώρα νομίζω ότι το βλέπω κιόλας μπροστά μου. Αν ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, όσοι είσαστε στο σπίτι, χαμηλώστε μας εμάς, δεν πειράζει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει το Χριστό ξανασταυρώνεται. Απίστευτο. Και τώρα που το βλέπω σε ασπρόμαυρα, θυμάμαι ότι όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή που το έβλεπα, υπήρχαν στιγμές που φοβόμουν να το δω. Υπήρχαν κάποιες σκηνές που ήταν και, ας πούμε, που φοβόμουν να γυρίσω και να κοιτάξω. Ποιος ξέρει τώρα εκείνο το μυαλό που ταξίδευε. Μιλάμε για αριστουργήματα. Χριστός ξανασταυρώνεται τώρα. Και μου αρέσει πολύ που μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ ανασύρει αυτές τις καταπληκτικές σειρές. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, σαφώς μικρότερος, δεν νομίζω αυτά να τα έβλεπε τότε, εκείνη την εποχή. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Χριστίνα.
Τώρα βλέπεις.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Να σε καλά.
Τα έβλεπα.
Τώρα
όλα τα έχω δει.
Δεν ήταν
επειδή
πολύ.
Ήμουν από τους τυχερούς της εποχής που είχαμε τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είχε όλος ο κόσμος τηλεόραση εκείνη.
Σωστά.
Εκείνα τα χρόνια. Μιλώ για πριν, για πριν το 1975. Mm-hmm. Εγώ. Γιατί εμείς πήραμε τηλεόραση, γιατί ήταν τότε, έγινε ξαφνικά μόδα, μία καμπάνια. Τώρα λέω και ίσως προσωπικά οικογενειακά θέματα, αλλά τέλος πάντων με αφορμή το 69 ήταν με την προσελήνωση, την πρώτη προσελήνωση του Απόλλωνα. Εκείνο το καλοκαίρι υπήρχε μια καμπάνια στα μαγαζιά ηλεκτρικών ειδών για να αγοράσει τηλεόραση και τέτοια, και ο πατέρας μου πήρε τότε τηλεόραση και θυμάμαι που είδαμε, γιατί ήταν, δεν θυμάμαι αν ήταν απευθείας, αν είχε με τις τεχνικές δυνατότητες τότε ή σε μαγνητοσκόπηση, που είδαμε την προσελήνωση στο φεγγάρι.
Από ό,τι θυμάμαι, γιατί
το 69, δεν θυμάμαι ακριβώς την 69, τον Ιούλιο του 69.
Ήταν σε απευθεία σύνδεση, αν θυμάμαι καλά.
Ήταν
σε απευθεία σύνδεση.
Το είχε μεταδώσει το τότε ΕΙΡ, αν θυμάμαι καλά, επίσης και τον τίτλο τον οποίο είχε τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης, mm-hmm. όπως λεγόταν τότε, μετέπειτα μετονομάστηκε σε ΕΡΤ.
Άμα στα παιδιά δείξουμε τώρα την ασπρόμαυρη τηλεόραση, τώρα αυτό που βλέπω τον Χριστό, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, και ότι κάποτε ήταν μόνο ένα κανάλι ή δύο κανάλια, ή κάποτε δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο ή ασύρματο.
Ο κόσμος είναι ασπρόμαυρος.
Ναι.
Ναι, και νομίζω ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα όταν πρωτοπήραμε, όταν πρωτοείδα μάλλον, έχουμε τηλεόραση.
Θυμάσαι τι είχε δει πρώτη φορά.
Μαγικό. Νομίζω ότι ήταν το μαγικό κουτί.
Ήμουν
μεγάλο σε ηλικία σχετικά.
Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που είδα, η πρώτη, γιατί και εμείς ασπρόμαυρη είχαμε και μετά, τώρα πρέπει να ήταν πια δεκαετία του 70 και εμείς από 80 όταν εμείς πήραμε έχουμε τηλεόραση στο σπίτι.
Τότε, ναι, τότε περίμενε
81-82, μπράβο. Θυμάμαι ότι το πρώτο πράγμα που είδαμε, η πρώτη σειρά που είδαμε με το που ανοίξαμε και πώς και πώς η αδερφή μου ήταν η Dukes. Που τότε είχαμε,
Dukes, μάλιστα,
είχαμε,
ναι,
έτσι σοκαριστεί και λέγαμε «Α, είναι πορτοκαλί το αυτοκίνητο».
Ναι, ναι.
Νομίζαμε, ότι...
Όπως και τώρα που γίνονται, δεν θυμάμαι την ακριβή λέξη, όταν προματίζουν τις ασπρόμαυρες ταινίες, όταν έγινε πρόσφατα με αφορμή της Κακομοίρας την ταινία, τη γνωστή ταινία,
ναι,
κομμωδία με τον Χατζηχρήστο,
ότι
γνωρίζαμε ασπρόμαυρη και πριν από κάποια χρόνια...
έγινε
τηλεοπτικά σε έγχρωμο φιλμ, ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά.
Αλήθεια.
Το ασπρόμαυρο σου δίνει και τη δυνατότητα να φανταστείς και τα χρώματα κιόλας ίσως, τα οποία μπορεί να φορούσαν οι διάφοροι πρωταγωνιστές ή στα διάφορα τοπία που βλέπαμε.
Σου άρεσε αυτό, το ότι ενώ το έχεις συνηθίσει ασπρόμαυρο, κάποιες ταινίες, δηλαδή εμένα μου αρέσει να τις βλέπω ασπρόμαυρο.
Ναι, τώρα εξακολουθώ και βλέπω πάντα ελληνικές ταινίες, είναι το αγαπημένο μου χομπί, γιατί κάθε φορά βλέπω κάτι καινούριο. Μπορεί να ξέρω όλους τους διαλόγους, αλλά πραγματικά βλέπω συνέχεια ελληνικές ταινίες, γιατί παρατηρώ τους δρόμους της Αθήνας, τις γειτονιές και προσπαθώ να μαντέψω σε ποιες περιοχές έχουν γυριστεί. Μετά το ψάχνω βέβαια στο διαδίκτυο, αναλόγως τώρα όλα αυτά. Πάντως εγώ το πρώτο που είδα στην ασπρόμαυρη τηλεόραση της τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, ήταν το σύριαλ Lucy, με τη Lucy Ball.
Ναι.
Στην έγχρωμη τηλεόραση έπεσα σε ταινία «Η πριγκίψα Σίση». Ήταν Χριστούγεννα και το μετέβηβε...
Πολύ χρώμα.
Πολύ χρώμα, την πριγκίψα Σίση.
Θυμάμαι αυτό που μου έκανε πάντα εμένα. Εν τω μεταξύ, εμείς για τη Βουλή θέλαμε να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Μαραθιά, αλλά πολύ καλύτερα μου αρέσει αυτή η συζήτηση.
Και μια Ιβυσούλα κιόλας τελευταία στιγμή.
Ωραία. Είναι, να πω μόνο αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ. Βλέποντας τη Στέλλα, την ταινία με την.
Στέλλα, ναι, με τη Μελίνα
με Μερκούρη. Μελίνα Μερκούρη.
Γιώργο Φούντα.
Χρόνια μετά είχα την τιμή να μιλήσω με την ενδυματολόγο της ταινίας, την Τένι Βαχλιώτη. Τώρα πια.
Ναι, ναι.
Μου είχε πει για
το ιστορικό πρόσωπο,
απίστευτο,
για το χώρο του κινηματογράφου.
Απίστευτο,
και του
απίστευτο, απίστευτο. Και μου είχε πει πόσο εκείνη την εποχή, πώς αποτυπώνοτανε, όπως όλες τις ταινίες, αλλά ο ελληνικός κινηματογράφος το είχε αυτό. Η κοινωνία της εποχής, τα προβλήματα της, χωρίς να τα λένε, τα καταλάβαινες ακόμα και από τη γειτονιά, την παρέα, την αυλή, Το φόρεμα που φορούσε, την είχα ρωτήσει η Μελίνα Μερκούρη και μου είχε κάνει εντύπωση τελευταία σκηνή που ήταν ολόμαυρο, ζιβάγκο, στενό. Αν θυμάσαι τη χαρακτηριστικά, το μπουζάκι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
Και
με
τη ρωτήσα,
μεγάλη ζώνη, τη μαύρη.
Μπράβο.
Στη μέση, ναι.
Και τη είχα ρωτήσει, μα είναι τόσο ασφυκτικά στενό αυτό που φοράει.
Ναι, 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 ναι,
και
ναι.
Μου λέει, μα ήταν τόσο πιεσμένη, καταπιεσμένη, που δεν θα μπορούσα ποτέ να της βάλω κάτι άλλο. Έδειξε ακόμα και με τον ντύσιμό της πώς αυτή η γυναίκα, πόσο ανεξάρτητη, ελεύθερη ήταν και την τελευταία της σκηνή πόσο πνιγότανε μέσα στα ίδια της τα ρούχα.
Ναι, 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 ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
Απίστευτες στιγμές. Για πες την είδηση τώρα.
Ναι, μπορούμε να συζητάμε επί ώρες για όλα αυτά τα θέματα. Ακριβώς.
Για την είδηση πες μου.
Και βέβαια βλέπω πάντα Ιησού από την Ναζαρέτ.
Μπράβο. Μπράβο, Ανδρέα. Μπράβο, Ανδρέα.
Το έχω και σε καμιά φορά μπορεί να το δω και εκτός περίοδου Πάσχα.
Μ' αρέσει. Να μαζευτούμε παιδιά όλοι να τα κάνουμε αυτά, να διοργανώσουμε τέτοιες βραδιές. Λοιπόν, έλα, γιατί για άλλο σε πήρα και θα αρχίσεις να φωνάζεις. Όχι να φωνάζεις. Μήπως κάποιος τηλεθεατής, ακροατής θέλει να ακούσει.
Ναι, ακριβώς ήθελα να πω ότι υπάρχει σήμερα μεγάλη κινητικότητα στη Βουλή. Έχουν έρθει πολλοί, αρκετοί βουλευτές ή υπάλληλοι της Βουλής, επειδή είναι και τελευταία μέρα, θα έλεγα οικογενειακός κιόλας, για να δουν τα παιδιά και το χώρο της, τα παιδιά τους στο χώρο της Βουλής ενδεχομένως, είτε γιατί βρέθηκαν στο κέντρο για κάποια χρόνια της Μεγάλης Εβδομάδος. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητότητα. Μάλιστα στο περιθώριο της Βουλής πριν από λίγο είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας εργαζομένων της Βουλής για οικονομικά τους ζητήματα. Μέχρι εκεί γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία στους διαδρόμους της Βουλής ότι οι εκλογές θα προκηρυχτούν. Φημολογία που προέρχεται από κυβερνητικά στελέχη, από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, για να είμαστε πιο ακριβείς, ότι θα προκηρυχθούν το Σάββατο 22 Απριλίου. Δηλαδή πριν την Κυριακή, το Σάββατο πριν την Κυριακή του Θωμά και όχι την Δευτέρα ή την Τρίτη 24 ή 25 όπως λέγαμε, εκτιμούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Μένει να επιβεβαιωθεί βέβαια αυτό, άλλωστε υπάρχει το περιθώριο μέχρι 21 μέρες το αργότερο, 21 με 22 μέρες πριν από τις εκλογές, να προκηρυχθούν οι εκλογές.
Μάλιστα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πέφτει η αυλαία, από ό,τι φαίνεται, του κοινοβουλευτικού έργου αυτής της
μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ένταση έτσι στη συζήτηση. Εντάξει, δεν είναι...
Όχι, έχουν μιλήσει οι συγητές των κομμάτων επί του νομοσχεδίου και επί της τροπολογίας κυρίως για το μόρφωμα Κασιδιάρη. Επαναλαμβάνουν τις γνωστές θέσεις των κομμάτων. Αναμένουμε σε λίγα λεπτά την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Θα ακολουθήσουν και οι ομιλίες του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Γιάννη Βαρουφάκη. Από όσο έχουμε πληροφορηθεί, ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να παρέμβει στη σημερινή αυτή συνεδρίαση. Υπήρχε μια εκτίμηση ότι πιθανόν και να το κάνει σε μια ίσως τελευταία του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής και σε μια τελευταία ίσως πολιτική αντιπαράθεση στο ανώτατο επίπεδο, ενώ με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ούτε ο Μιχάλης Κατρίνης από την πλευρά, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να μιλήσει, ούτε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Άρα οι τρεις από τις έξι θα δώσουν το παρόν και θα μιλήσουν στην σημερινή τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας.
Πάντως το αποτέλεσμα δεν είναι αμφισβητήσιμο, δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αν έχουμε καταλάβει καλά, το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει υπέρ. Έτσι δεν είναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει και τα άλλα κόμματα από το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 θα καταψηφίσουν. Μένει να διευκρινιστεί η θέση του Ελληνικής Λύσης. Το πιο πιθανό είναι προς το κατά.
Νομίζω και εγώ από ό,τι διάβασα, αλλά θα δούμε.
Αλλά θα δούμε τώρα, ναι, γιατί μερικές φορές αλλάζουν την τελευταία στιγμή οι θέσεις των κομμάτων. Χθες είχαμε την τελευταία στην Επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο. Είχαμε και την κατάθεση αργά χθες το βράδυ και μέσα στη νύχτα 5 ακόμη τροπολογιών από 5 αντίστοιχα υπουργεία με δεκάδες ρυθμίσεις που αφορούν εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής. Ήδη οι συγητές των κομμάτων έχουν ασκήσει κριτική για τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, η τροπολογία που αφορά το κόμμα Κασιδιάρη είναι αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα αναμένουμε και τις ομιλίες των τριών από τους 6 πολιτικών αρχηγών, όπως είπαμε. Και θα δούμε πώς εξελιχθεί. Θα τελειώσει πολύ αργά το βράδυ σήμερα, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να καταναλώσουν άλλη μέρα οι βουλευτές και ιδίως της περιφέρειας στην Αθήνα, καθώς ο προεκλογικός χρόνος τρέχει ήδη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακόμη η προκήρυξη των εκλογών.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Άμα δεν τα ξαναπούμε, που μάλλον θα τα ξαναπούμε, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα,
καλή
να είμαστε
Ανάσταση,
καλά, να ξεκουραστείς. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε μετά, γιατί ούτως ή άλλως και εσύ και εμείς εδώ θα έχουμε έτσι, μια αρκετά έτσι, όχι δύσκολη περίοδο, ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, κυρίες και κύριοι, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Διαβάζω τώρα έτσι για να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Μια είδηση που μου κάνει εντύπωση. Φεύγουμε τελώς και από τα σύνορα τα δικά μας φεύγουμε και πάμε να πάμε στις ΗΠΑ, στο Μισούρι. Συνελήφθη μια 78χρονη που έχει στον ενεργητικό της 2 καταδίκες για ληστείες. Μάλιστα, την περασμένη Τετάρτη έκανε την τελευταία ληστεία, προσέξτε, ηλικία 78 ετών, μπήκε μέσα στην τράπεζα, φορούσε μια μάσκα κατά του κορονοϊού, προστασίας από τον κορονοϊό, αυτές τις περίφημες NIE95 τις θυμάστε, σε λίγο και αυτές θα γίνουν έτσι λίγο κομμάτι της ιστορίας μας. Έδωσε στην ταμεία ένα σημείωμα που έγραψε χρειάζομαι 13.000 δολάρια σε μικρά χαρτονομίσματα, πάντα σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται εκεί μέσα και τώρα εγώ το διαβάζω από τα εφημερίδα. τελικά κατάφεραν, την χτύπη την εντόπισαν και προτού αποχωρήσει, λέει, η γιαγιά την αποκαλεί με τη Λία, της άφησε ένα σημείωμα που του λέει «Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω». Κυρία, πραγματικά, 78 ετών.
Δε με κοιτάς και μ' αραζώνω, δε μου μιλάς και θα χαθώ. Παγάκι στο ποτό σου λιώνω, με ένα φιλί σου πριν ανάψω θα καώ. Πέτα τις γόβες σου, σήκω και χόρεψε όλα τα λάθη μας. Απόψε φόρεσε το παγάκι σου κι αυτό στο ποτήρι μου καυτό. Έκλεισα πάλι εδώ τραπέζι κι ας είχα πει ποτέ ξανά ένα παγάκι τρέμω παίζει μες στο ποτήρι μου και πίκρα με κερνά. Πέτα τις παγάκι σου κι αυτό στο ποτήρι μου καυτό.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε, η ώρα είναι 1:10, όλη η ομάδα παραμένει σταθερή στη θέση της και καλωσορίζουμε την Πέγκη Προύσαλη για να δούμε έτσι ένα, με το βλέμμα της, λίγο να φύγουμε από την Αττική, να πάμε. Πού σε έχουμε εντοπίσει, Πέγκη μου, καλώς μεσημέρι, καλή
καλό
ανάσταση
μεσημέρι
να έχουμε.
Επίσης, υγεία εύχομαι. Είμαι στην Τρίπολη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω ότι η Πελοπόννησος είναι από τους κορυφαίους προορισμούς πλέον για το Πάσχα και αυτό γιατί οι περισσότερες πόλεις της είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, mm-hmm. προσφέρουν τη φιλοξενία που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, αλλά και έχουν καταπληκτικά έθιμα, Χριστίνα. Τώρα η πληρότητα σε ναύπλιο, μονεμβασιά, ξυλόκαστρο, αλλά και στην πόλη της Τρίπολης αγγίζει το 90%, θέλω να σου πω, και μετά από 70 έως και 90, ίσως 90 και κάτι τη εκατό, ανάλογα με τα καταλήμματα που υπάρχουν βέβαια και με τα ποσοστά όπως διανέμονται. Και αυτό και προτιμούν έτσι περισσότερο τις περιοχές μας εδώ, γιατί είναι οικογενειακός έτσι, ο εορτασμός του Πάσχα, είναι πολύ φιλόξενοι αλλά και τηρούνται πολλά έθιμα. Τώρα αν με ρωτήσεις κάποια από τα έθιμα που θα μπορούσα να ξεχωρίσω σε διάφορες περιοχές, θα σου ξεχώριζα την περιφορά του επιταφείου που γίνεται όπου υπάρχει έτσι θάλασσα και λιμάνι, παράδειγμα Λεωνίδιο, Τυρός, Μονεμβασιά αλλά και άλλες περιοχές, προσελκύει και το ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω από τη Μονεμβασιά γιατί θα γίνει η περιφορά του επιταφείου μέσα στην Καστροπολιτεία, ναι, που παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Θα ανέβουν μέχρι πάνω, στο πάνω μέρος του κάστρου, στην πάνω, στην άνω Καστροπολιτεία.
Ούτως ή άλλως είναι μαγικό το μέρος, εκεί χωρίς αυτό που μας περιγράφεις. Πόσο δε μάλλον όταν γίνει με αυτή την κατάνοιξη και την ευλάβεια που έχεις κατά την περιφορά του επιταφείου.
Ακριβώς. Όπως και σε άλλες περιοχές, στη Λεωνίδιο, τη Ρώ, στην πόλη της Τρίπολης, οι επιτάφοι συγκεντρώνονται σε μία περιοχή, όλοι οι επιτάφοι, όλες οι ενορίες μαζί, αλλά και το Λεωνίδιο θα ξεχώριζα, όπου εκεί τη βραδιά της Ανάστασης έχουν να ανεβαίνουν στον ουρανό χιλιάδες χρωματιστά αερόστατα. Μάλιστα, μία πρώτη πρόβα θα γίνει και το πρωί του Σαββάτου, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από φίλους εκεί στο Λεωνίδιο, για να δουν έτσι πώς μπορούν να γίνει όλο αυτό. Είναι μία τεχνική που ακολουθούν όλα τα χρόνια και μάλιστα τεχνική η οποία μεταλαμπαδεύεται από τους μεγαλύτερους σε ηλικία στους νεότερους. Είναι ξεχωριστό το Πάσχα και βέβαια κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις εδώ στην πόλη της Τρίπολης, στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, με το πατροπαράδοτο Πάσχα στην πλατεία Άρεως, όπου εκεί μπαίνουν πάρα πολλές σούβλες, πάρα πολλά αρνιά, δεν θυμάμαι πόσο, να σου πω στον αριθμό θα ψήσουν φέτος, τα οποία μοιράζονται εκεί στον κόσμο που περιμένει τη μέρα αυτή, τη μεγάλη μέρα. Ωραία. Και τους επισκέπτες, βέβαια. Ωραία. Είναι ξεχωριστές στιγμές, πραγματικά είναι πανόμορφα. Μακάρι να είναι καλός ο καιρός, γιατί τώρα πληροφορήθηκα πριν λίγο ότι δεν θα γίνει ένα έθιμο που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, στην Ιερά Μόνη Βαρσών. Σίγουρα πολλοί ακροατές μας θα έχουν επισκεφθεί αυτό το μοναστήρι στις Βάρσες, κοντά στην Τρίπολη, όπου οι ιερείς πλένουν τα πόδια του Μητροπολίτη, το έθιμο του νηπτήρος ουσιαστικά. Ναι. Δεν θα γίνει φέτος λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων που περιμένουν αύριο. Μάλλον θα έχουμε πολύ βροχή και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι που έτσι αλλάζει λίγο τον προγραμματισμό. Είναι όμορφες στιγμές πραγματικά. Πολλές είναι οι οικογένειες οι οποίες θα ψήσουν στα σπίτια τους παραδοσιακά και πάρα πολλά βέβαια τα φαγητά τα οποία φτιάχνουν οι νοικοκυρές τις μέρες του Πάσχα εδώ στην περιοχή μας.
Έχετε κάποιο συγκεκριμένο έθιμο ή τρίτε και εσείς μαγειρίτσα και τα σχετικά όπως και εμείς στο μεγάλο?
Μαγειρίτσα, μαγειρίτσα, κυρίως κοκκινιστή την κάνουν εδώ με ντομάτα και όχι τόσο αυγοκομμένη έτσι από όσο ξέρω εδώ στην περιοχή και βέβαια αρνί αλλά και κατσίκι τις μέρες τη μέρα του Πάσχα. Τώρα βέβαια νηστεύουν και πάρα πολλά νηστίσιμα έχουν διάφορες περιοχές και η λαμπροκούλουρα, η περιβόητη που ζυμώνεται έτσι και με μια ιεροτελεστία πραγματικά από τις μεγαλύτερες γυναίκες εδώ της περιοχής μας.
Αυτό ξέρεις που όταν είσαι στο χωριό, όταν είσαι στο σπίτι, στο χωριό, στον παππού, στη γιαγιά, εκεί που έχεις περάσει τα χρόνια, είναι όλα τόσο διαφορετικά. Τόσο...
Μυρίζει αλλιώς το Πάσχα, μυρίζει, εγώ αυτό έχω να πω. Μυρίζει αλλιώς, ναι, πραγματικά. Και εγώ θυμάμαι στιγμές στο χωριό μου που ψήναν τα κουλουράκια εκεί η γιαγιά στο ξυλόφουρνο. Πραγματικά αυτό έχει μείνει. Τώρα, βέβαια, τι να πει κανείς, έτσι, τι να πούμε στα παιδιά μας, όταν δεν έχουμε χρόνο παρά να κάνουμε τα ελάχιστα και τα τυπικά αυτά.
Αυτό έλεγα νωρίτερα.
Να μυρίζει λίγο το σπίτι, αυτό τίποτα παραπάνω.
Αυτή τη φράση την έλεγε η μαμά μου, έλεγα εγώ όταν την άκουγα, όταν είχα πια μεγαλώσει. Και είναι αυτό που λέω τώρα πια στο παιδί μου. Να μυρίσει το σπίτι. Θα κάνουμε και το μεταξύ δεν τα πετυχαίνω πάντα εδώ που τα λέμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ειδικά στα κουλουράκια ξεκινάω με πολύ.
Είναι άσχημα γι' αυτό, ναι.
το θέμα είναι, επειδή μου βλέπω ότι οι παλιές οι γυναίκες κάνανε τα κουλουράκια με το ίδιο μέγεθος, ίδιο σχήμα, είχες την εντύπωση ότι βγαίναν από μηχανή. Εγώ ξεκινάω ωραιότατα μικρά κουλουράκια και στο τέλος μου βγαίνει το μέγεθος τσουρέκι, γιατί ό,τι ζει με αρπάζει το χέρι μου, κάνω εκεί ένα σχέδιο και μια γκουμούτσα βγαίνει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, μα καμία απολύτως.
Θέλεις αρχίσει να σου πω ότι μια χρονιά αποφάσισα να ζυμώσω μαζί με τη μητέρα μου κουλούρια. Κάναμε ακριβώς τα ίδια υλικά, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Τα δικά μου ήταν από αυτά που λέμε τα πετά στον τοίχο και γυρίζουν πίσω. Ένα στις μητέρες μου ήταν το κλασικό πασχαλιάτικο κουλούρι, ας πούμε. Οπότε επιχειρώ ελάχιστα, μόνο για να δουν τα παιδιά ότι κάτι κάνουμε και τίποτα παραπάνω. Εντάξει, είναι άλλη τεχνική, νομίζω ήταν άλλο.
Δεν ξέρω.
Πραγματικά ήταν αλλιώς το Πάσχα παλιότερα. Ήταν πολύ διαφορετικά σε περιοχές. Εδώ βέβαια είναι και το έθιμο ότι ασπρίζουν τα σπίτια τους. Έτσι, εγώ σε γειτονιά που μένω, αλλά και σε περιοχές είναι έθιμο να σπρίζουν.
Με τον ασβέστη,
Ακριβώς, να φέρετε αυτό το λευκό, έτσι, το ωραίο, που φαίνεται επειδή με καθαριότητα και είναι και καθαρά βέβαια από όλα αυτά. Είναι όμορφες στιγμές, πραγματικά είναι πολύ όμορφες στιγμές. Ό,τι μπορούμε σώζουμε, ό,τι μπορούμε θα προβάλλουμε μέσα από τα ραδιόφωνα και τα κανάλια μας, έτσι για να δουν και ο κόσμος να ακούσουν τι γίνεται στις περιοχές μας. Είναι πανέμορφο το Πάσχα, νομίζω είναι το ελληνικό Πάσχα
καλά.
Ξεχωριστό.
Να είμαστε καλά όλοι μαζί, αγαπημένοι, έτσι. Και θα τα καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέγγι μου. Να είσαι
καλά. Χριστίνα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Έχει Πέγγι Μπρούσαλη, κυρίες και κύριοι, από την Τρίπολη με τα έθιμα της Πελοποννήσου. Αύριο θα πάμε στην Πάρο, αύριο θα πάμε στην Πάτμο, με το νοητά βέβαια όσο μπορούμε ραδιοφωνικά. Τελευταία φορά που επιχείρησα, σας έχω πει μόνο αυτό, άλλη μια εικόνα που έχει να κάνει πάλι με μαγειρική. Χριστούγεννα με κουραμπιέδες, οι οποίοι βγήκαν μπιφτέκες σε μέγεθος. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Κάτι τεράστια άσπρα πράγματα, ποιος ξέρει γιατί άπλωσε τόσο πολύ ζύμη. Αλλά ήταν κουραμπιές και μετά πήγαινες να κοιμηθείς. Γιατί ήταν αυτά. Εμένα μου άρεσαν τα μικρούλια που είναι σαν μπουκίτσες. Ξεκίνησε μπουκίτσα και έγινε μετά μπιφτέκι. Κουράστηκα, βαρέθηκα, τα έβαλα και όλα. Δεν έχει σημασία όμως, μια χαρά ήταν γευστικότατο. Να είστε καλά, τα πούμε και πάλι αύριο, μεγάλη Τετάρτη πια στις 12 και 5 το μεσημέρι. You came into my life and you gave me all the reasons to
to go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. You're with me in every day. Your voice inside me. There is no one else for me, I know. Still you're the one I think about each and every moment. I'll be yours forever on and on. Losing you's the worst I ever been through. Missing you so much now when you're. Now when